Dobré ráno a požehnanou sobotu všem. Kéž se cítíte velice dobře ve shromáždění, kéž si užíváte to požehnání, které Pán Bůh slíbil v sobotní den. Zvlášť tam, kde se setkají dva nebo tři ve jménu jeho. Nevím, jaký jste měli týden, co jste prožívali, jak byl náročný. Všichni kýváte, že byl náročný. Tak, a nevím, jestli vám to pomůže, to dnešní slovo, ale chtěl bych vás tím pozbudit, aby jsme vytrvali i v té náročnosti života u Pána Ježíše. Můj úvodní text, který dneska budu číst, je z Janova evangelia ze 16. kapitoly a z verše 7. Jan 16. kapitola, verš 7. A zde čteme. Říkám vám však pravdu, prospěje vám, abych odešel. Se vás souhlasíte s Pánem Ježíšem v tomto? Moje kázání totiž dneska zní, může být křesťan ateista? Tak prosím vás, kdo souhlasí s výrokem Pána Ježíše? Zvedněte ruku jenom tak, abych věděl. Tak dva. Teď už aj někteří, no když to říká Pán Ježíš, že, tak tu ruku bych měl zvednout. Ale jak se s tím vypořádáme? Jak se s tím vypořádáme? Nebylo by lepší, kdyby Pán Ježíš tady byl a chodil po této zemi? Tak někteří ano, někteří ne. Já použiju výrok nebo citát jednoho britského teologa evangelikálního Johna Stotta, který říká na tuto otázku: dejme tomu, že Ježíš dosud je v Jeruzalémě. Všechna letadla a všechny lodě by byly plně obsazené křesťanskými poutníky. A dejme tomu, že jste jedni z nich. S velkými obtížemi zakotvíte v přístavu nebo přistanete na izraelském letišti. Jenže všechny silnice jsou ucpané. Mezi vámi a Jeruzalémem se rozlévá obrovská kypící masa lidí. Přijeli jste se podívat na Ježíše, ale s velkou pravděpodobností ho ani nezahlédnete. Ježíš chtěl podobné frustraci zabránit, proto odešel a poslal místo sebe Ducha Svatého, díky kterému je Ježíšova přítomnost univerzální a přístupná všem lidem na každém místě. Já mám takovou otázečku. Nebyl by Pán Ježíš schopen třeba vystoupit vysoko na nebe, aby to panorama mohl obsáhnout trošku větší, aby prostě všichni ho mohli vidět? Nebylo by to možné pro Pána Ježíše? Já myslím, že by ty zácpy ani úplně nemusely být, protože opravdu, tak jak říká, že při tom příchodu, když ho uzří všichni, úplně podobně tady mohl zůstat a mohl takto fungovat. Možná ta věta, kterou Pán Ježíš řekl, ještě míří mnohem hlouběji. Někteří teologové, a prosím vás, já neříkám, že se s tím už ztotožňují, spíš jenom o tom, tak jakože s vámi chci nahlas přemýšlet, říkají, že je vlastně dneska dobré, že tu Pán Ježíš není, a že dokonce je dobré, že je dneska tady ateismus. A vychází z toho, že člověk by nikdy nedospěl, že by zůstával v takovém tom infantilním dětském přemýšlení víry, jako by byl třeba ve středověku, kdy lidé mohli samozřejmě jednoduše věřit, protože všichni byli obklopeni jako věřícími lidmi, a že je dobře, že poklesl společenský význam náboženství v Evropě. Protože ty nezralé formy víry, a my víme, kolik ve středověku bylo opravdu vymyšlených jako kdyby pravd v uvozovkách, které ve skutečnosti nebyly božími pravdami. A někteří teologové se domnívají, že je dobře, že žijeme v takové době. A tak se vás chci zeptat, byla by vaše víra pevnější ve středověku, anebo jste rádi, že žijete v době, kde je možná ateismus, ale zase na druhou stranu jste svobodní v této chvíli a můžete prostě k Pánu Ježíši přistoupit opravdu, jestli chcete nebo nechcete. Ne, že vám to nutí jako společnost. No, jsou to zajímavé otázky, musím říct. Ale každopádně ti teologové říkají, že je to příležitost dneska hledat Hospodina nově a opravdově. Zeptám se na tu otázku znovu. Myslíte si, že může být věřící člověk ateista?
Protože i tam, jako když jsem se zabýval třeba o Přemyslovce, tak já teď nevím, jestli to byl Bořivo, já nevím který, ale on byl podle tehdejších měřitek velmi vlažný, jako by křesťan, ale na druhou stranu svým jednáním, tím, co dělal pro lidi, co dělal jakoby pro tu pravozově české země, tak mně přijde, že byl křesťan. Jo, ale ne tak, jak oni si asi v té době představovali.
No, samozřejmě my tu historii úplně neznáme. Ta historie má spoustu jako různých výkladů. Takže dejme tomu ale, že se ti teologové nemýlí a že opravdu máme obrovskou dneska příležitost k tomu Pánu Bohu přistoupit opravdově. Nicméně, když půjdu dál v tom našem přemýšlení, tak ateismus se rozděluje na takzvaný teoretický a praktický. Ten teoretický, to je vlastně ateismus, který vlastně tvrdí to nám velice dobře známé, že kdyby tady Pán Bůh byl, že, tak by tady neexistovalo zlo. Nicméně to jsou, říkám, takový jako teoretičtí ateisté, kteří prostě nemají jinou zatím jako kdyby možnost vidět věci jinak. Tady takovéto tvrzení už třeba před 300 let ještě před Kristem tvrdil řecký filozof Epikuros. On to dotáhl do takových jako neskutečných myšlenek a otazníků a uvažoval následovně. No, chce-li Bůh zabránit zlu, ale nedokáže to, není všemohoucí. Dokáže-li Bůh zabránit zlu, ale nechce to udělat, pak je nejspíš zlomyslný. Ale dokáže-li Bůh zabránit zlu a chce tak činit, odkud se bere zlo? To jsou silné otázky, že? A vlastně v 17. století toto pronesl podobně francouzský filozof Pierre Bell a ten řekl takový přísný soud na Pána Boha. Bůh, který mohl stvořit svět, v němž by bývalo bylo o něco méně zločinců a neštěstí, než kolik se v něm aktuálně vyskytuje, ale neučinil tak, je zdá se obrovský zločinec. Nicméně, jaké by údajně mělo být boží stvoření, aby obstálo při výstupní kontrole člověka? Jak bychom si to představovali? Tak zaprvé je třeba říct, že Bůh byl v rozhodování o tom, jaký svět stvořil, úplně svobodný. I kdyby se rozhodl, že svět, který stvoří, nebude ten nejlepší ze všech možných světů, mohl se tak rozhodnout? Mohl. Jenomže my čteme v Božím slově, že to, co udělal na počátku, bylo to nejlepší, co udělat mohl. Za druhé, Bůh nebyl povinen stvořit svět, který by odpovídal nějakém předem určené úrovni dobra. Neexistuje totiž žádný etický kodex, který by se Bůh musel při stvoření světa řídit a obhajovat se před člověkem. Pouze to, co dal on sám. Desatero a další jeho zákony života. Tím sám byl povinen se řídit. A za třetí, Bůh mohl naprogramovat svět, v němž by nebylo možné, aby přišlo utrpení ani zlo. Ale v tomto světě by nemohla být ani svoboda, ani kreativita, ani pluralita, jakou dnes zakoušíme. Zeptám se vás například, kdybyste jeli z Krnova do Opavy, nebo naopak z Opavy do Krnova. Byl byste někdo schopný poděkovat strojvedoucímu například, že vás nezavezl do velkých Heraltic? A proč ne? Proč byste to neudělali? A jednak do Heraltic žádné koleje nevedu. Takže to, že bychom to měli v životě nalajnované, mohli bychom být Pánu Bohu vděční za život a za všechno to, co máme kolem sebe. Budeme opravdu těmi, kteří by vnímali potom dobro, laskavost, soucit, vděčnost, statečnost, trpělivost. Byli bychom za to vděční. Kdyby Bůh hodněl člověku možnost svobodné volby jako prevenci před zlem, kterou by se mohl dopustit, jak by pak byla hodnota vědomého a chtěného přiklonění se k dobru, spravedlnosti, k pravdě, k Pánu Ježíši, protože on je ta pravda. To je ten teoretický ateismus, který prostě s Bohem nepočítá a vlastně ani neví pořádně proč, protože byl naučený ze školy, ale my se stále více, bratři a sestry, setkáváme s tím praktickým ateismem mezi křesťany. A tady už bych chtěl říct, proč jsem přemýšlel a dal název tomuto kázání, že jestli může být křesťan ateista. Protože to, co mě šokovalo a čím jsem se zarazil, je další biblický text Božího slova. A to je Žalm 10.4. V Žalmu 10.4 čteme toto. Svévolník ve zpupném hněvu říká, Bůh nic nevypátrá, Bůh tu není. Odtud všechny jeho pikle. Víte, co ale mě šokovalo? Kromě toho, že Boží slovo je ještě peprnější, máte pro vás někdo kralický překlad, jak to zní v kraličtině? Máte tu někdo kraličtinu? Výborně. Bezbožník pro píchu, kterou už na sobě prokazuje, nedbá nic. Je to určitě starokraličtina, nebo je to ta nová kraličtina?
Tady je Bible kralická.
Tak já se ještě podívám. Ale možná ten bezbožník tam tak je. Je napsáno, ano, bezbožník pro píchu, kterou už na sobě prokazuje, nedbá na nic, všechna myšlení jsou, že není Boha. Víte, ale když čtete celý ten žalm, co zjistíte, že tím bezbožníkem je nazván věřící člověk. Jak je to možné? Jak je to možné, že věřící člověk je nazván bezbožníkem. Navíc v prostředí izraelského národa, že? Když umíte si představit, že někdo hovoří o tom, že věřící člověk je bezbožník. Svévolník nám je jasný, protože svévolník je ten, který se rozhodne podle své vůle jednat tak, jak on chce. Ale kraličtí překládají bezbožník. A ještě říkám, podíváte se například do verše 11. 14., tak zjistíte, že opravdu se hovoří o věřícím člověku. Co to je vlastně ateismus? Předpona A znamená ne. Ateos, to známe velice dobře, znamená Bůh. Takže tady se vlastně hovoří, že ateismus tady v té definici znamená popírání Boha, ale prosím vás, nejenom jeho existenci, ale jeho svrchovanosti. A tady se vlastně dostáváme k tomu klíčovému, proč Boží slovo může svévolníka nebo bezbožníka nazvat věřícího člověka. My známe to, že Pán Bůh ukazuje například v podobenství o zlých vinařích, jak dokážou i věřící lidé začít uvažovat špatným způsobem. Že je ta jakási zdegenerovaná podoba víry. Že tam ta drzost a agresivita graduje a vrcholí dokonce vraždou. A vše nasvědčuje tomu, že postupně se zcela ztratila jakási soudnost a oni se sami domnívali, že si ve své bohorovnosti mohou dovolit prakticky cokoliv. A stejně jako když si tento starozákonník, který napsal toto o svévolníku, vlastně naznačuje, že už tehdy vnímal, že někdo v tehdejší době mohl převrátit tu boží teologii, tu boží pravdu vzhůru nohama. Protože on tam říká, Bůh nic nevypátrá, Bůh tu není, Bůh vše zapomíná, skryl svou tvář, nikdy nic neuvidí. Co tady ty věty říkají? Že Bůh je slabý, aby měl na mě nějaké páky a že moje plány a chytráctví je možná ještě víc, než to, co dokáže Bůh sám. Tam totiž se neříká, že Bůh neexistuje, ale že Bůh teďka tady není. A tak to často uvažujeme i jako věřící lidé, že máme někdy pocit, že Pán Bůh teďka nemusí zrovna do našich životů promlouvat, protože je hrozně daleko. Ale my víme, že Boží slovo říká, že Pán Bůh vidí všechno. Jeden z románových hrdinů Dostojevského vlastně říká, není-li Bůh, je všechno dovoleno. Víte, tady to přemýšlení je z toho důvodu, že stále více lidí vlastně prožívají, tak jak už jste naznačili, formálně svoji víru. Že jsou v našich jako kdyby podmínkách dneska ta víra je taková mdla, taková slabá, taková jako kdyby není vidět. A kromě toho, že to vede někdy lidi, kteří berou věci od Pána Boha velice vážně, tak tito lidé, často bratři a sestry, ve svém nitru velice stenají a smutní. A vadí jim hrozně, jak třeba i v naší církvi může se stát to, že se více a více akceptuje hřích. Že už hřích pro nás není tak úplně hříchem. A má to potom jakýsi přímý dopad vlastně i na tu otázku, jak můžeme dneska oslovit lidi. Můžou dneska naši přátelé a okolí vnímat hlubokost vztahu s nebeským Otcem a jakési, když to tak řeknu, užitek z toho, že člověk, kdyby šel do vztahu, tak prožívá něco většího, lepšího, kvalitnějšího. Protože je nebezpečí, že se ti lidé můžou setkat s mrtvým Bohem, který nemá žádný vliv, anebo třeba jenom maličký, nepatrný vliv, jako kdyby na člověka, tak ti lidé určitě přemýšlí, a tak proč bych já měl jít do vztahu s Pánem Bohem. Bůh, jehož hlas umlčíme, protože je pro nás jeho přání neakceptovatelné, není potom pro křesťana pravým Bohem. My víme, že Bible je velmi realistická kniha a že nezavírá oči vlastně před ničím ani před tímto tématem. Bratři a sestry, já bych si moc přál, aby nás ta doba nesemlela v tom smyslu, že bychom opravdu už nevnímali v tom našem životě hřích jako něco velmi špatného a negativního. Protože když Bible něco nazve hříchem, tak to je něco, co je velmi, velmi bolestného pro Pána Boha, respektive Pán Bůh ví, že to je bolestné i potom pro to společenství. A proto budu rád, abychom dokázali my, každý z nás, i já, přijmout Boží vůli ve všech oblastech našich životů, ať už vztahových, sexuálních, mravních, pracovních, finančních, v každé oblasti. Pán Bůh opravdu dává do všech oblastí našeho života rady. A někdy máme opravdu skrze pocit, jako touhu to dělat jinak. Já jsem možnost teďka v neděli se setkat s lidmi, kteří měli křest v našem zborečku A měl jsem tam takový pěkný rozhovor s manželkou toho kazatele, toho společenství, kdy ona říká, že je externí redaktorkou Rádia 7 a že má takovou deformaci, že se ptá lidí neustál. A bavili jsme se mimo jiné o tom, proč je tolik církví ve světě a jestli je to dobře nebo špatně. Ona říká, no, že vedla takový zajímavý rozhovor s nějakým teologem Bukovským, ale nebyl to Igor Bukovský, co známe, ale nějaký jiný Bukovský. A on říkal a tvrdil na základě Božího slova z 1. Korinským 11. kapitoly, že je v pořádku a normální, že dneska existuje tolik církví. Já jsem přemýšlel, o jakém textu asi mohl mluvit, až potom, když už jsme se rozešli a byl jsem doma a přemýšlel jsem o tom rozhovoru, tak jsem si vlastně vzpomněl, na jaký text s Korinským může myslet. Když se půjdeme podívat do 1. Korinským, do 11. kapitoly, tak ve verši 18. čteme: Předně slyším, že jsou mezi vámi roztrčky, když se v církvi zhromažďujete, a jsem tomu nakloněn věřit, neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí. A pravděpodobně, ještě to nemám potvrzené, protože nemám na ní telefon, ale psal jsem to pouze tomu manželovi a prosil jsem ho, aby mu jako kdyby jí dal tu odpověď, tak jsem pochopil, že tento text může křesťany vést k myšlence, že je vlastně dobře, že existuje tolik různých skupin, církví a společenství, kde potom ta pravá církev se postupem jako kdyby vykrystalizuje. Já jsem říkal, no jakože skupinky podporuju, ale nevnímám, že by církev mohla být rozdělena. Ale že by v každém tom městě nebo v tom místě, kde to společenství křesťanů je, tak by to mělo být napříč všemi denominacemi. A byl jsem rád, že ten kontext opravdu to říká. Když se podíváte pořádně, tak opravdu v tom verši 18. je napsané, předně slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se v církvi zhromažďujete. Jo, takže tady se hovoří o jedné církvi, o tom, že se tam zhromažďují, jo? A potom, že v té církvi, kde se společně zhromažďují, existují potom různé skupinky, kde jsou ti lidé si vzájemně třeba blíže. A to bychom mohli třeba říct, že jsou to třeba ty sbory. Ale že by vlastně ve skutečnosti to společenství mělo být jedno. A ona mi ještě říká na závěr toho rozhovoru, že i když vedla ten rozhovor a i když chápala, co ten teolog řekl, tak vnitřně vnímá, že by ta jednota mezi těmi církvemi měla být. Tak se mi vlastně jenom potvrdil, že vlastně naciťovala dobře, i když to neuměla úplně vysvětlit, protože ten text rozhodně nehovoří o tom, že může být jako spoustu společenství a že ani tehdy to tak nebylo. Že to bylo opravdu jedno společenství a v těch různých v tom jednom společenství byly ty různé, když to tak řeknu, skupinky těch bližších si lidí a to je podle mě asi normální, když se lidé takto shromažďují. Dal jsem jenom jeden příklad, jeden takový jako kdyby praktický dopad, jak je nebezpečí, když člověk nečte úplně dobře Boží slovo a když začne vytvářet, když to tak řeknu, úplně protichudnou pravdu. A to je, prosím vás, ne, že bych to chtěl nazvat banalitou, ale proti těm, když to tak řeknu, věcem, které jsou jako ještě mnohem vážnější, tak je to jenom takový maličký příklad. Bratři a sestry, v našem životě je důležité, aby byly naše viditelné stopy víry. Nebojme se přiznat se před lidmi, že jsme křesťané a že bereme Pána Boha vážně. Jsem rád, že i Luky řekl svému možná budoucímu zaměstnavateli, že opravdu v sobotu nepracuje, když jsou tam různé služby a že to řekl hned na začátku. Tak to má být. Přiznat se, nestydět se za to, co je vůle Boží. A věřte tomu, Pán Bůh to nějakým zázračným způsobem požehná. To je potom, když to tak řeknu, taková osobní zkušenost víry, když člověk se postaví za tu Boží pravdu, za ten Boží princip. Ono to ze začátku možná bolí a je těžké, ale potom z toho máte velké požehnání a užitek. Vzpomínám si, jak jsem jednou ležel v nemocnici a vzpomněl jsem si na jednu osobku, která říkala, no, že si vyžadovala vegetariánskou stravu ještě tak možná před 10-15 lety, kdy to nebylo samozřejmě v nemocnici. A ti lidé tam samozřejmě na to úplně hleděli jako takovou jakože specialitku, že si někdo vyžádal. Nicméně tu specialitku dostal a ti lidi, kteří leželi na tom pokoji, říkají, že jak hrozně záviděli té naší sestře, že prostě má takovou to stravu, že vlastně tam tu nemohli pořádně jíst, ale tu vegetariánskou dostali. Ale to vybojování si, že prostě přesto v té době v nemocnici nešel vlak, že prostě všichni mají stejné jídlo a tam prostě žádné výjimky nejsou, tak to kdysi tak to třeba bylo. A on, ten člověk si to vybojoval, protože nechtěl, protože věděl, že ta strava je často s vepřovým masem a podobně. Ale vybojovat si ten prvotní zápas o svoji víru a o to přiznání se k Pánu Bohu, to opravdu je těžké, ale potom máte tu zkušenost s Pánem Bohem, která je silná a která vás jaksi potom ujistí, že Pán Bůh je s vámi a že vy jste, když to tak řeknu, na jeho cestě. Bratři a sestry, budu rád za ty viditelné stopy ve vašich životech. Věřím, že to může být i pro někoho signál, že se v životním příběhu křesťanů přeci jen může nacházet něco, co by mohlo být pro ty lidi okolo vás důležité a přinést jim odpovědi, možná řešení, dokonce spásu také pro ten život těch lidí. Ale bez toho, aniž by ti lidé rozpoznali, že to není váš nápad, vaše rozhodnutí, ale že to vychází z toho, co chce Pán Bůh, tak je nesmírně důležité, aby to lidé poznali. Na začátku jsem vám položil otázku, jestli může být křesťan ateista, a odpověď zní ano, může. Vy jste to řekli dobře. Pokud je křesťan formální, tak určitě je to něco, s čím Pán Bůh nemůže souhlasit. A v Novém zákoně vlastně Boží slovo říká něco podobného taky u Matouše 7:21-23. Ne každý, kdo mi říká pane, vejde do Božího království. Proč? Protože ti lidé se řídili představou, jaký je Pán Bůh. Ale neřídili se tím, co si přeje Pán Bůh. A my to máme často takto spojené jako lidé, že si vytváříme, jak by ten Pán Bůh měl fungovat, jak by měl být moc dobrý, jo, jak by nás měl moc přijmout, protože my jsme přece nedokonalé bytosti. Ano, je to pravda, Pán Bůh nás přijme. Ale chci zároveň říct, že opravdový křesťan je ten, který naskakuje na tu Boží vůli, kterou čte v písmu. Není to tak, že si vytváří, pane Bože, tak tady toto mi musíš požehnat, protože toto vnímám jako správnou cestu. A nebo cestu, která pro tebe určitě není tak hrozná. Jo, ale mně se líbí. Já bych si moc přál, aby jako křesťané se tato pravda, kterou řekl samotný Pán Ježíš, v našem životě vlastně vyhla. Aby jsme nepatřili do té skupiny, kteří opravdu žijou tu víru jenom formálně a tak jakože občasně, ale aby nás opravdu jak si protínala v tom našem životě na každém kroku. Tak jak si to, Romčo, řekl ty. Nastupuju do autobusu, povídám si s Pánem Ježíšem, sedím vám tu autobusu, povídám si s Pánem Ježíšem, rozebírám ty situaci s Pánem Ježíšem, všechno mu odevzdávám. Je to pro Pána Ježíše jako něco velmi důležitého a podstatného a věřím, že i pro nás je to neustále chození s Bohem, jak říká Pavel ve své jedné epištole. Neustále se modlete, neustále choďte s nebeským Bohem. Kéž tak chodíme, kéž se nedostaneme do stavu, že se máme tak dobře, že na Pána Boha zapomeneme. Vy znáte ten biblický text, kdy se ten človíček modlí, pane Bože, dej mi tolik, abych nezačal krást a ještě tak řeknu, tě špatně nereprezentoval a dej mi zase tak toho tolik, abych nezapomněl, jo, kdo je mi Bohem. Kéž se nám to daří v našem životě A kéž i máte radost z toho, že můžete reprezentovat Pána Boha. Buďte na to hrdí, že jste Kristovci. Amen.